Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Tužilaštvo u Bosni i Hercegovini istražuje obrušavanje kamenoloma u Donjoj Jablanici. Vlada Kosova delimično ukinula zabranu uvoza robe iz Srbije. Beograd i Skopje najavili gradnju zajedničkog gasovoda iz pravca Grčke. Sjedinjene Američke Države pozvale na postizanje sporazuma o prekidu vatre u pojasu Gaze. Naučnici Ambrose i Rufkun, dobitnici Nobelove nagrade za medicinu. U nastavku pregled jednogodišnjeg sukoba Izraela i Hamasa.
Gaza je postala nemoguće mjesto za život. Nakon svega što je ciljano, to je kamenje, drveće, djeca, muškarci, žene, čak i poljoprivredno zemljište i bunari za vodu.
Kao i priča o interseks osobama u Srbiji.
Kristijan Ranđelović kaže da je u detinjstvu imao žensko ime i ožiljke na telu za koje nije znao odakle potiču.
Ta normalizacija može da se desi kod mene i kod većine se dešava u jako ranom periodu, znači u prvih par godina života.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Formiran je predmet u vezi sa kamenolomom u Donjoj Jablanici, saopštilo je tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u Bosni i Hercegovini. Federalna vlada prethodno je navela da se u poplavama krajem prošle sedmice na to selo obrušio lokalni kamenolom. Proveravaju se navodi i informacije u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima se dogodila ova tragedija, navelo je tužilaštvo. 12 zemalja pruža pomoć BiH preko mehanizma civilne zaštite Evropske unije, saopštio je Brisel. Timovi za spasavanje iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Srbije raspoređeni su. Tragaju za nestalima i uklanjaju ruševine. Mobilisana je pomoć u zalihama za hitne slučajeve iz Albanije, Mađarske, Crne Gore, Rumunije i Turske. Evropska unija dostavlja satelitske snimke o nastaloj šteti. 19 ljudi poginulo je protekle sedmice u poplavama u Bosni i Hercegovini. Novinar Radija Slobodna Evropa Ermin Zatega iz Donje Jablanice javlja da se u tom mjestu traga za još 5 osoba.
Brojne spasilačke službe su na terenu, tako da je na neki način svi su spremni na nove padavine i na borbu protiv mogućih novih poplava. Još uvijek se preporučuje konzumiranje samo flaširane vode koje ima u dovoljnim količinama, jer zaista pomoć stiže iz svih krajeva i Bosne i Hercegovine i regiona, kao i prokuhavanje u nedostatku flaširane vode. Međutim, ima dosta sela u okolini Jablanice koje su još uvijek teško dostupne, teško im se pristupa. Međutim, spasioci kažu da su i oni na neki način opskrbljeni, bar onim najosnovnijim za naredne dane. Prolaz kroz Donju Jablanicu je omogućen samo hitnim službama i spasiocima, dakle medijima ne. Uspjeli smo doći jedino do kamenoloma iznad Donje Jablanice i snimiti taj dio. Do Donje Jablanice se ne može. Ljudi su u šoku. Razgovarali smo sa čovjekom koji je izgubio čak 9 članova svoje porodice. Uspjeli su jedino on i žena da se spasu jer su bili u staroj kući i uspjeli su kroz prozor da izađu, napuste Donju Jablanicu.
Bio je to izveštaj Ermina Zatege iz Donje Jablanice. Crveni krst Srbije otvorio je namjenski račun za pomoć stanovništvu Bosne i Hercegovine. Saopšteno je da će prikupljena sredstva biti uplaćena na račun društva Crvenog krsta BiH. Voda se povlači iz Komarnice kod Šavnika u Crnoj Gori, sela koje je najviše stradalo od poplava u tom kraju, javlja Srđan Janković.
Od prošlonedeljnog nevremena stradalo je selo Komarnica u opštini Šavnik kada se istoimena rijeka izlila i srušila dva mosta, dio asfaltnog puta, vodovodnu mrežu. Mještani su ostali bez električne energije, stradala su imanja poljoprivrednih proizvođača. Opštini je privatna građevinska firma dala na upotrebu mehanizaciju kako bi sanirali dio puta, kaže za Radio Slobodna Evropa Jugoslav Jakić, predsjednik opštine Šavnik.
Danas nastavili smo i danas sa radovima, odnosno sanacijama onih šteta, uređenje, odnosno da se produbi to korito kako bi rijeka mogla nesmetano da teče, kako se ne bi pravile dalje štete na imovini ljudi.
Dva dana je u Šavničkom selu bilo zarobljeno 40 mještana i turista koji su tu boravili. Pomoć iz vlade nije stizala. Jakić kaže da su iz vlade za danas najavili posjetu nadležnih iz Direktorata za vanredne situacije i Ministarstva odbrane.
i da negdje to bude za ubuduće opomena, odnosno da se preispitaju sve te procedure funkcionisanja, kako, ne daj Bože, ukoliko bi se ponovila ovdje ili bilo gdje drugo neka ovakva slična situacija, ne bi imali ovakva kašnjenja i ovakve probleme. Ključno je da se reaguje blagovremeno, odnosno u našem slučaju to je trebalo da bude petak ujutru kada smo mi obavijestili direktorat gotovo u ranim jutarnjim časovima, ne danas je već četvrti dan od kad se desila ova katastrofa kod nas, a danas imamo najavljene posjete.
Mještanin s sela Komarnica Milorad Stjepović kaže da se voda povukla, a da sanacija ide sporo jer se koriste samo manje mašine koje je obezbijedila opština Šavnik.
Radovi su krenuli, ali s ovom mehanizacijom opština što se nudi je vodanima, što radi, baš je ono skoro toliko sporo i skoro nemoguće, ali dobro, niđe nema niko ni iz države za sad izlazi ni da okrene. Jednostavno, evo, kako da vi kažem, s ove dvije mašine, što opština, znači, baš se zalaže da riješi problem, ali to je toliko sporo i nemoguće, to su male mašine koje ne mogu da je to ogromna devastacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odluka o zabrani uvoza robe iz Srbije zamenjena je pojačanom kontrolom, izjavio je premijer Kosova Albin Kurti. Dozvolit ćemo da roba ulazi samo na merdare, rekao je Kurti i dodao da će tako ostati dok Kosovo ne obezbedi skenere na svim prelazima. Odluka vlade Kosova o ukidanju dolazi 15 meseci nakon što je zabrana uvedena iz stava Nemačke i Evropske unije da šteti CEFTA ugovoru o slobodnoj trgovini i Berlinskoj inicijativi za razvoj zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević rekao je da je najvažnije da Srbi na Kosovu imaju uredno snabdevanje hranom i lekovima. U pitanju je dobar napor nemačke strane, rekao je Vučević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sumnja da će Priština do kraja sprovesti odluku o ukidanju blokade za srpske proizvode. Pominju skenere pa će ih čekati mesecima i stalno će tako da izmišljaju, rekao je Vučić novinarima u Hamburgu tokom službenog puta u Nemačku. Srbija i Severna Makedonija potpisale su memorandum o izgradnji gasovoda dužine 70 km, saopšteno iz vlade Srbije. Navodi se da bi Srbija od Aleksandropolisa u Grčkoj preko Severne Makedonije trebala da dobije još jedan gasovod godišnjeg kapaciteta 14 milijardi kubnih metara. Na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 47,72% građana, saopštila je preliminarno Centralna izborna komisija. Birali su 140 gradonačelnika i članova opštinskih i gradskih veća, javlja Edi Bajrović.
Rezultati lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini prema podacima koje su objavile političke partije pokazale su dominaciju stranke proruskog lidera Milorada Dodika u BH entitetu Republika Srpska, Hrvatske demokratske zajednice u dijelu gdje žive Hrvati i rast uglavnom bošnjačke stranke demokratske akcije koja je trenutno opoziciona u Federaciji BiH. Dodik je izjavio kako je stranka na čijem je čelu Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojila vlast u 47 od 63 opštine u Republici Srpskoj. Zadovoljstva rezultatima izbora nije krio ni lider najveće hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini Dragan Čović. Prema njegovim riječima, Hrvatska demokratska zajednica HDZ BiH je u većini opština pobijedila u utrci za načelničke pozicije. Stranka demokratske akcije je na ovim lokalnim izborima osvojila više glasova nego na prošlim, pokazuju rezultati koje je ova partija saopštila nakon zatvaranja birališta. Ova stranka, čiji je lider Bakir Izetbegović, ako je suditi prema rezultatima koji su predočili, pozicija načelnika je osvojila u opštinama na sjeveroistoku BiH, gdje je do sada bila dominantna socijaldemokratska partija. Iznenađenja nije bilo ni u Srebrenici, gradiću gdje je 1995. godine počinjen genocid. Zajednički kandidat srpskih stranaka je osvojio najveći broj glasova. Jedno od zanimljivijih jeste i da je objavljena pobjeda Ibre Berela u sarajevskoj opštini Trnovo. Ovaj kandidat stranke demokratske akcije se zbog sumnje na korupciju nalazi u pritvoru. Na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini je glasalo 47,72% građana prema prvim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH. Do sada je obrađeno oko 93,47% biračkih mjesta. Pravo glasa je imalo 3,4 miliona građana, a birali su oko 140 gradonačelnika i načelnika opština, kao i sazive opštinskih i gradskih vijeća. Zbog poplava, odrona i klizišta, izbori su odgođeni u 5 BiH. BH opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovi izbori pokazali su da građani imaju malo poverenja u institucije, ocenio je za Radio Slobodna Evropa analitičar Adnan Huskić. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Jasno je da je SNSD, barem što se tiče najvećih gradova, uspio na određen način da potvrdi svoju trenutnu dominaciju, jeli, u Doboju sa gradonačelnikom Jernićem. Imamo situaciju sličnu i u Trebinju, međutim Bijeljina naravno i Banja Luka ostaju ipak u rukama onoga što je u Republici Srpskoj opozicija, dakle SDS-a i PDP-a. Sa druge strane, situacija u Srebrenici bojim se da je očekivana. Kada govorimo o tome na koji način su se uopšte dešavali sve radnje koje su vodile ka odabiru trenutnog kandidata, činjenici da smo imali već na prethodnim izborima, dakle drugi mandat gospodina Grujičića također dosta veliku razliku. Dakle, nemate neku participaciju građana Srebrenice na onom nivou na kojem bi ona trebala biti. To pokazuje da su problemi prevashodno sa strane onih stranaka koje su izašle sa zajedničkim kandidatom koji je bio protukandidat kandidatu SNSD-a, međutim očito da to nije urodilo plodom.
Jedna od zanimljivosti jeste i da je objavljena pobjeda Ibre Berila u sarajevskoj općini Trnovo, kandidata koji se zbog sumnje na korupciju nalazi u pritvoru. Slično je i za sada već budućim načelnikom Sokoca Strahinjom Baševićem.
Zaista je paradoksalno i u principu govori u stvari takvo nepovjerenje od građana vlada u institucije. Međutim, političke stranke uživaju još manje povjerenje građana.
Da li su se građani uopšte vodili politikama od značaja za lokalnu zajednicu?
Ne mislim da su neke konkretne stvari ili obećanja igrala ključnu ulogu. Ovdje se ponovo preferencija naprosto spustila sa viših nivoa, iako te vrste kampanje nije bilo, vodila se na lokalnom nivou onim metodama kojima se vodila. Vjerovatno 90% građana u Bosni i Hercegovini, da ih sada pitate za ljude za koje su glasali, zašto se tačno zalažu, šta su njihove platforme i programi, vjerovatno ne bi znali.
Prema podacima o izlaznosti Centralne izborne komisije, manje od 50% ljudi s pravom glasa izašlo je na izbore.
Mi smo imali ove godine nešto više od 3,4 miliona prijavljenih birača na biračkom spisku. Dakle, u Bosni i Hercegovini trenutno živi značajno ispod 3 miliona ljudi. Dakle, jeste da je izlaznost u Bosni i Hercegovini prosječna oko 70%. Ja mislim da je realistična izlaznost kao i uvijek poprilično visoka. Nemamo mi problem sa participacijom građana u izbornom procesu, dapače mislim da je to na jednom solidnom nivou, tako da samim tim, ako govorimo i o legitimnosti izabranih zvaničnika, politika na kraju krajeva koje se vode u tom smislu, mislim da je ta situacija manje više sređena.
Čuli ste političkog analitičara Adnana Huskića. U Skupštini Srbije raspravlja se o zabrani rudarenja litijuma i bora na predlog opozicije. Iz Beograda izveštava Nevena Bogdanović.
Negativne posljedice po životnu sredinu ako se u Srbiji bude kopao litijum. Glavni su argument opozicionih poslanika koji traže da se zakonom zabrani primijenjeno istraživanje i eksploatacija litijuma i bora na teritoriji cele države. Njih 86 podržalo je izmjene zakona o rudarstvu. Predlog opozicije je predstavila Danijela Nestorović, poslanica Ekološkog ustanka. Kako kaže, cilj je da se iskopavanje ova dva minerala trajno zabrani, ne do narednih vlasti, već do narednih generacija.
Za sada je na nama da našoj deci, ali zaista svoj našoj deci, ostavimo čistu vodu, vazduh i zemlju, što im je i ustavom zagarantovano. A ako ikada dođe vrijeme, neka zakon menjaju. I samo iz nekoliko ovih rečenica shvatate koliko vas vlast prethodnih dana direktno laže. Bez litijuma neće ništa stati.
Nestorović je, obrazlažući razloge protiv kopanja litijuma, podsjetila na mišljenje dela domaćih i međunarodnih stručnjaka, da bi projekat kompanije Rio Tinto, kojim se predviđa rudnik litijuma u dolini Jadra, mogao imati nesagledive negativne posljedice po rečni sliv, podzemne vode, vazduh i zemljište. To je u suprotnosti sa saopštenjima Rio Tinta koji tvrdi da se projekat može realizovati bezbedno i u skladu sa najvišim ekološkim standardima.
Naime, bez obzira na to što se deklarativno najavljuje da će sve biti ekološki bezbedno, prečišćeno i takva voda puštena u vodotokove i da će vazduh ostati čist, ostaje čitav niz pitanja koje sve to dovode u sumnju, pre svega zbog toga što je od početka ovog projekta sve bilo nedovoljno transparentno.
Poslanica Nestorović je u svom višečasovnom govoru izjavila i da se kompanija Rio Tinto tokom svoje duge istorije suočila sa više optužbi da uništava životnu sredinu ili krši ljudska prava. Poteze vlade Srbije, kojima je ovog leta oživljen plan Rio Tinta, opisala je kao nezakonite, a predstavnike vlasti nazvala, citiramo, promoterima te međunarodne kompanije.
Ne bi Rio Tinto, ali ni druge strane kompanije došle u Srbiju da im nisu širom otvorena vrata, da rade kako im se najviše odgovara i da se ponašaju kao da su oni gospodari prirodnih resursa.
I ova sednica protiče uz međusobno dobacivanje i optužbe vlasti i opozicije. Opozicioni poslanici su u jednom momentu za vreme govora Nestorović držali papire sa natpisom "Nećete kopati", zbog čega je reagovala predsednica Skupštine. A na argumente opozicije, pored poslanika vlasti, odgovarala ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, ocenom da je njihov predlog, citiramo, loše napisan i pun netačnih informacija, uz naglasak da projekat Jadar može bezbedno da se razvija.
Nažalost, nismo čuli ni valjane podatke, ni prave podatke, nego smo upravo bili svedoci da se kampanja neistina nastavlja u vezi ovog projekta.
Prema rečima Đedović-Handanović, zabranom kopanja litijuma bi država zasigurno bila obavezna da nadoknadi svu štetu investitorima.
Uvođenjem zabrane na istraživanje i eksploataciju bora i litijuma u Republici Srbiji dovelo bi do višestrukih negativnih posledica ne samo po našu ekonomiju, već i u odnosu na naše pozicioniranje u geopolitičkim okvirima. Srbija bi bila prva zemlja i jedinstven slučaj zabrane eksploatacija bora i litijuma. S tim u vezi, predložene izmene zakona nisu u skladu sa strateškim i sa ekonomskim interesima naše zemlje.
A dok Skupština raspravlja o litijumu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Nemačkoj, gde se sastao sa kancelarom Olafom Šolcom. Vučić učestvuje na Hamburškoj konferenciji o održivosti, gde se govori o baterijama za koje je litijum ključna sirovina. Nemačka vlada podržava iskopavanje litijuma i projekat Jadar, a u prisustvu kancelara Šolca su zvaničnici Srbije sa Evropskom unijom letos potpisali memorandum o kritičnim sirovinama u koje spadaju litijum i bor. Memorandum predviđa ceo proizvodni lanac, od kopanja litijuma u Rio Tintovom rudniku u dolini Jadra do proizvodnje baterija za električna vozila. Vučić je ranije opozicioni predlog zakona za zabranu iskopavanja litijuma opisao kao, citiramo, imbecilan, nepismen i glup. Opozicioni poslanici su 7. oktobra zatražili da se na dnevnom redu parlamenta nađe predlog za obrazovanje komisije koja bi se bavila utvrđivanjem činjenica i okolnosti u vezi sa nepostupanjem Skupštine po narodnoj inicijativi za zabranu iskopavanja litijuma. Inicijativa sa više od 38.000 potpisa građana u parlament je stigla u maju 2022. ali od tada nije uvrštena na dnevni red, iako je, kako ističu u opoziciji, to moralo da se dogodi i po Ustavu i po zakonu. Zbog toga su predstavnici opozicije podneli krivične prijave protiv vlasti, optužujući ih za krađu potpisa, što je SNS odbacila. Predlog o obrazovanju komisije 7. oktobra nije uvršten na dnevni red, jer su poslanici vlasti bili protiv. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nekoliko desetina građana okupilo se u nedelju veče u Beogradu na skupu podrške palestinskom narodu u organizaciji Saveza komunističke omladine Jugoslavije SKOJ. Skup Srbije za Palestinu na Trgu Republike organizovan je sa Studentskim frontom, ambasadom Palestine i predstavnicima palestinske dijaspore. Među učesnicima su bili ambasadori Palestine, Kube i Venecuele u Srbiji. Pre godinu dana Izrael je počeo bombardovanje pojasa Gaze, pošto je Hamas napao jug Izraela. Prilog Asije Hafner.
Nakon 7. oktobra 2023. godine i napada palestinskog Hamasa, Izrael je pokrenuo vojnu operaciju u pojasu Gaze u kojoj je tokom godinu dana nastradilo 42.000 palestinaca, kako navodi Ministarstvo zdravstva u Gazi koje je pod upravom Hamasa. Izraelska vojska je saopštila da je od 7. oktobra 2023. bombardovala više od 40.000 ciljeva u Gazi, pronašla 4.700 ulaza u tunele koje koristi Hamas i uništila 1.000 raketnih bacača. Više od 85% stanovnika Gaze ili preko 1,9 miliona ljudi bilo je interno raseljeno u enklavi do kraja 2023. kako procjenjuju Ujedinjene nacije. a interno raseljeni Palestinac Ahmed Alaga u gradu Khan Yunis u pojasu Gaze za agenciju Reuters je rekao.
Gaza je postala nemoguće mjesto za život. U najmanju ruku nesigurno mjesto zbog uništavanja svega na ovoj zemlji. Nakon svega što je ciljano, to je kamenje, drveće, djeca, muškarci, žene, čak i poljoprivredno zemljište i bunari za vodu. Od 7. oktobra prošle godine do 7. oktobra ove godine.
Rekao je palestinski izbjeglica Ahmed Alaga u gradu Khan Yunisu. A Izrael je 7. oktobra obilježio mračnu godišnicu napada Hamasa u kojem je ubijeno više od 1200 ljudi i oteto oko 250 talaca, dok je izraelska vojska nastavila svoje masovne vazdušne napade na pojas Gaze, ali i Bejrut u Libanu. Izrael gađa Liban zbog Hezbolaha, koji je i politička partija i militantna grupa koja kontroliše veći dio južnog Libana. Upad Hamasa prije godinu dana na jug Izraela izazvao je rat koji je potaknuo proteste širom svijeta i povećao rizike od šireg konflikta na Bliskom istoku. Izraelke u Tel Avivu napravile su ljudski lanac kako bi odale počast jednom izraelskom taocu koje u Gazi još drži Hamas. Među okupljenim Izraelkama je Ifat Calderon, rođaka jednog od talaca. Pravimo ljudski lanac jer je danas godišnjica od 7. oktobra i ovdje smo da sve podsjetimo da u Gazi ima još 101 talac koje moramo da dovedemo kući. Jedini način da ih dovedemo kući je dogovor oko talaca. Rekla je Ifat Calderon, rođaka jednog od talaca koji su još uvijek u Gazi. Na godišnjicu napada Hamasa, rakete Hezbolaha iz Libana, kojeg su Sjedinjene Američke Države proglasile za terorističku organizaciju, dok je Evropska unija na listu stavila samo njegovo vojno krilo, ali ne i političku partiju, pogodile su Haifu, treći po veličini grad u Izraelu, saopštila je policija rano u ponedjeljak. A izraelski mediji izvijestili su o 10 ranjenih na sjeveru zemlje. Izraelska vojska rekla da je počela da napada i Hamasove mete u širem pojasu Gaze i da je presrela 3 rakete lansirane iz enklave.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken izjavio je da je vrijeme da se postigne sporazum o prekidu vatre u pojasu Gaze, koji bi trebalo da omogući oslobađanje talaca, ublažavanje patnje izraelskog i palestinskog naroda i kraj rata, saopštio je State Department. Pakistanski separatisti preuzeli su odgovornost za eksploziju kod aerodroma u Karačiju, u kojoj su poginula 2 kineska radnika, a 8 osoba ranjeno. U napadu bombaša samoubice oslobodilačke vojske Baludža povređeni su i policajci koji su bili u pratnji Kineza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Amerikancima Viktoru Ambrozu i Geriju Ruvkunu za otkriće mikro-RNK molekula koji upravlja funkcionisanjem ćelija u telu. Nobelov komitet navodi da je njihov rad od ključnog značaja za uvid kako organizmi funkcionišu. Oni su objasnili proces regulacije gena, odnosno kako geni stvaraju različite tipove ćelija u ljudskom telu. Ambrose je profesor na Medicinskom fakultetu Massachusettsa, a Ruvkun profesor genetike na Harvardu. Svake godine oko 10 djece nađe se pred timom lekara Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić u Beogradu, jer im nije moguće utvrditi pol, odnosno u većini slučajeva imaju muške i ženske genitalije. O interseks osobama u Srbiji u prilogu Sonje Gočanin.
Kristijan Ranđelović kaže da je u detinjstvu imao žensko ime i ožiljke na telu za koje nije znao odakle potiču.
Ta normalizacija može da se desi kod mene i kod većine se dešava u jako ranom periodu, znači u prvih par godina života. To se ne dešava mnogo kasnije, nego naprotiv, u tom periodu kada lekari tvrde da je najlakše i najmanje traumatično, što se ne ispostavlja kao tačno.
Dodaje da ne zna koje su mu intervencije urađene, a da mu porodica nije dala nikakve odgovore. Kaže da su tokom školovanja provokacije okoline i vršnjaka bile konstantne.
Provokacije su bile na više mjesta, da li si dečak, da li si devojčica, ima žensko ime, ne izgledaš kao devojčica, a šta si ti? Jednom trenutku su me gurkanju u školi osnovnoj, gurnuli su me pa su me pregazili klinci, toga se sećam, to je baš bilo onako i još uvijek ostavlja nekako trag. Ta činjenica da vas deca guraju, da nemaju ne mogu nekako da vas kategorizuju i ne znate zašto baš to, zašto mora da bude neka kategorija sad.
U medijima u to vreme, kako kaže, gotovo da nije bilo nikakvih informacija o ovoj temi. Do nekih odgovora je došao, kako kaže, kroz rad na psihoterapiji. U 19. godini odlučio je da uradi operaciju i prilagodi telo svom muškom identitetu. Navodi da se ne seća reakcija okoline.
Mama već tada nije bila već toliko prisutna, a vrlo brzo, što je neposredno pre toga je umrla, a tato je prosto otišao u svoj neki novi život, tako da tu se završila priča o porodici uz veliku podršku, ljubav i stvarno prisustvo prijatelja, ali ja sam opstao.
Ubrzo nakon toga je počeo da se bavi aktivizmom. Danas vodi nevladinu organizaciju XY Spektrum, koja se bavi pravima interseks ljudi i pruža podršku roditeljima interseks dece u Srbiji. Vladimir Kojović, hirurg u Beogradskom institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Beogradu, kaže da se pitanje interseks osoba bavi već 25 godina. On objašnjava da postoji veliki broj interseks varijeteta i da se neki ne uoče odmah na rođenju. Objašnjava da neke osobe mogu biti interseksi zato što nisu tipični žene ili muškarci u pogledu hormona i hromozoma. On navodi da se danas u skladu sa međunarodnim standardima ta deca prate i čeka se sa operativnim zahvatima do njihovog punoletstva, jer se ne može pretpostaviti u kom će polu ta osoba da se razvija. To međutim nije bio slučaj u Srbiji pre oko 10 godina, kada su prema rečima Kojovića na institutu izvedene poslednje operacije normalizacije pola, koje podrazumevaju prilagođavanja genitalija jednom polu. Kako kaže, vremenom je utvrđeno da su pravljene greške.
One su neadekvatne ako se ne rade u skladu sa pismenim odobrenjem samog pacijenta. One mogu da budu korisne ako sam pacijent želi da ima usklađene genitalije sa onim svojim spoljašnjim, unutrašnjim i sve ostalo. Pa ako se radi bez odobrenja pacijenta, onda je to, da kažem, nešto što nije ni medicinski opravdano, ni etično.
Prema navodima Ujedinjenih nacija, interseks deca su često podvrgnuta nepotrebnim hiruškim i drugim procedurama u cilju pokušaja da njihov izgled bude u skladu sa binarnim polnim stereotipima. Ove često nepovratne procedure mogu uzrokovati trajnu neplodnost, bol, inkontinenciju, gubitak seksualne želje i doživotne mentalne bolesti, uključujući depresiju, navodi se na sajtu Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Ipak kraj operacijama normalizacije pola značio i otvaranje drugih problema za interseks osobe, naročito na planu društvenog prihvatanja različitosti. Zorica Mršević, naučna savjetnica Instituta društvenih nauka u penziji, koja je objavila više radova na temu rodne ravnopravnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da u društvu koje je neprijateljski nastrojeno prema različitosti, teško je opstati kao rodno neutralan.
Dobro je ako se nikome ne nameće pol, dobro je ako medicinska profesija je shvatila da nije sreća u tome da nekoga na silu uguraju u jedan odabrani pol, ali da raste u jednoj vrlo hostilnoj društvenoj atmosferi gde vi morate da ste ili muško ili žensko, ne možete da budete ništa između.
Jedan od administrativnih problema za ove osobe u Srbiji predstavlja zakon o matičnim knjigama, koji predviđa da se detetu po rođenju upisuje pol. Iako kod interseks osoba to nije odmah moguće utvrditi. Zakon ipak predviđa mogućnost upisa promene pola. Prema poslednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u procesu EU integracija iz 2023. interseks osobe nevidljive su društveno i pravno, a u okviru analize prava LGBT manjine. U izveštaju iz aprila Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije tela Saveta Evrope, navodi se da o interseks osobama u Srbiji ne postoje zvanični podaci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U Srbiji je završen popis belih roda, tokom kog je od aprila do jula zabeležen rekordan broj gnezda ovih ptica, 1927. Više od 1000 je registrovano na stubovima za prenos električne energije. Popisivači su izbrojali 4374 mladunca ovih dugonogih ptica koje važe za vesnike proleća i novog života. Po međunarodnom pravilniku od 1934. godine popis se obavlja na svakih 10 godina u više od 30 zemalja Evrope, Azije i Afrike. U Srbiji rode se popisuju od 1957. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Reprizu možete slušati u 22 sata i u ponoć. Aktuelne informacije pratite na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Do slušanja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Priroda, zemlja, klima, voda. Riječi koje osim što su vezane za ekologiju povezuje i to što su ženskog roda. Možda baš zato na Zapadnom Balkanu cvjeta, namjerno koristim taj glagol, aktivizam žena u domenu ekologije. Moje ime je Tijena Radulović i u podcastu Glasom mladih razgovaram sa Ivanom Čogurić iz Ekopatriotizma, prvog ženskog ekološkog pokreta u Crnoj Gori. Ivana i ekipa okupljena oko te organizacije više od 4 godine uklanjaju otpad koji su drugi ostavili. Ono što je počelo kao neplanirana akcija čišćenja nekoliko dobrih drugarica, sada je pokret koji je prepoznat i van granica Crne Gore. Ostanite sa nama da saznate šta sve crnogorski građani odlažu na ilegalnim deponijama, da li se u maloj sredini kakva je Crna Gora prijavljuju ekološki prekršaj, ali i kako je Ivana svoju majku odučila od čuvene prakse čuvanja kesa sa kesama. U sred pandemije koronavirusa društvene mreže, pa eto, slobodno mogu i da kažem, zapalila fotografija nekoliko djevojaka koje kupe smeće na dijelu puta pored Nikšića. I već sutradan tim djevojkama, među njima ste da sad napomenem bili i vi, u čišćenju se pridružilo 15 ljudi, a sad 4-5 godina nakon toga vi i dalje organizujete akcije čišćenja u kojima učestvuju građani iz cijele Crne Gore. I sad mene zanima, tog dana kad ste sa drugaricama umjesto da kupite kafu, kupili rukavice i plastične kese, jeste li sanjali uopšte da ćete postati jedan prepoznatljivi pokret širom Crne Gore?
Ja mislim da je veća šansa bila da se desi sve osim ovo. Mi kad smo krenuli u tu priču, to je bila situacija gdje smo jednostavno bile prinuđene da boravak tokom COVID-a zbog mjera i svega provedemo u većim mjerama inače nego što bismo inače u prirodi, zato što je sve u Crnoj Gori stalo. Poslovi, putevi i svi smo bili u nekoj vrsti izolacije na ovaj ili na onaj način, a boravak u prirodi je bila jedna od mjera koja je bila dozvoljena. I baš zbog toga smo koristili da iskoristimo tu situaciju da ne moramo da idemo na posao i da se vratimo prirodi jer nam je toliko nedostajala i tu se desila ta, ajde reći, mini poraz. Jer smo skapirale da taj kapitalizam čiji smo svi robovi nam oduzima toliko vremena da je ta priroda postala zanemarena golim okom prije svega svima nama, i kada smo ušli u Trebjesu i vidjeli kakva je situacija u njoj, morale smo da pođemo do prve pumpe i da kupimo kesi rukavice, jer mi da bismo šetali kroz tu Trebjesu morali smo tu cestu, taj put, tu stazu da očistimo, i tako je i počelo. I odlučila smo da napravimo Instagram stranicu, da joj damo neki simpatičan naziv koji je nama u tom momentu bio ekopatriotizam, jer smo vijećale oko toga kako će da se zove i skapirale smo da je to bio moment političkog raskola u Crnoj Gori gdje se mahalo zastavama. Da li si Srbin, da li si Crnogorac, koje grupaciji pripadaš, da smo počeli da pored tog straha koji imamo svi od pandemije, da preziremo jedni druge, da stvaramo raskol na nacionalnoj osnovi, i onda smo skupirali, ok, ako oni mašu zastavama, dajde mi mašemo kesama za smeće i da vratimo ono što nam je oduzeto, a oduzet nam je patriotizam, jer zna se što je patriotizam. To je ljubav prema kamenu, ljubav prema kršu, ljubav prema rijeci, moru, svemu što je na teritoriji jedne države, ali ne i sama teritorija, jer patriotizam je ljubav prema životu, zapravo prema svemu onome što je zdravo, što nas motiviše da se borimo. I onda smo samo uz to dodali eko. I taj naziv je više odjeknuo nego naša akcija čišćenja, jer su ljudi htjeli da pripadaju nečemu zdravome, zapravo. I svi oni koji su htjeli da pripadaju nečemu zdravome, stvarno moram da naglasim da je tu bilo i Srba, i Crnogoraca, i Bosanaca, i da su okupili smo sve ono što je politika razdvajala. I tako je sve počelo i nikad nam ni jednom momentu nam nije palo na pamet da ćemo doći, evo ti sad kažeš skoro 4-5 godina, ono nam fascinantno kao ono, zar je, ima toliko da je prošlo i nikad nam nije palo na pamet da ćemo biti tu gdje danas jesmo i kad god nas neko pita kako ste vi ovdje, mi uvijek kažemo mi smo ovdje slučajno. Jer ono, mi smo ovdje slučajno ili smo biciklom, ono kao. Jer stvarno jeste, ali izgleda da je ta slučajnost samo jedan kamenčić sudbine na koji smo naišli, ništa drugo. Ono, da je stvarno to nešto što je moralo da se desi. Jer su se naši životi drastično promijenili od tog posljednjeg dana marta kada smo radile tu akciju.
U kom smislu su se vaši životi promijenili? Šta bi bilo to što je najviše? Šta bi bilo nešto što vam je ovo udruživanje dovelo da je za vas najkarakterističnije?
Pa znate, taj sam čin spašavanja prirode od čovjeka, koji je u početku bio, kao činjenica mi kupimo otpad, kupimo smeće. Ali kada smo ušle, krenule u tu malu dublju analizu tog čina koji mi sprovodimo, skapirale smo da mi ne samo da kupimo otpad koji se nalazi na površini zemlje ili ga iskopavamo iz zemlje, jer to su slojevi i slojevi koje je zemlja već u sebe kupila. Da smo mi u jednom momentu skapirali da mi čistimo iz sebe. Jer su se tu vodili takvi razgovori, okupila se takva ekipa koja je bila na vjerovac. Da je tu bilo i doktora, i psihologa, i raznih terapeuta, penzionera, osnovaca, srednjoškolaca, trudnica, znači formirala se komuna na ekološkom nivou, gdje niko ništa nije imao osim kese i rukavice. Jedina naša dobit u svemu tome bilo je što smo očistili komad zemlje i poveli čašicu razgovora. I ti razgovori su bili izuzetno ljekoviti za sve nas i samo su nas inspirisali da još više širimo taj talas. Mi smo među tim ljudima, imamo i naše zviždače koji rade u određenim institucijama, koje nam javljaju određene probleme, šta imamo, kako imamo, sa čime se oni nose. Dakle, oni se i dalje nose sa ekološkim problemima, ali kroz institucije i to je taj front koji mi nastojimo da jačamo naše ljude u institucijama. Mislim, svi smo mi naši, da se ne znamo. Ali imamo taj moment gdje politika pokušava da nas razdvoji. I kad kažem naše ljude, mislim za one koji se bore za stablo, za rijeku, za potok, za more, za sve ono što nas održava u životu, jer politika to nažalost ne radi. Tako da sve su to neke prelijepe uspomene koje jačaju zajednicu, iako ta zajednica na fotografijama nije prezentovana, jer nemamo taj politički manir. Dođemo da se slikamo. Već znate li koliko je akcija odrađeno da niko nije fotografisao, da nema dokaza. Jer ljudi jednostavno vole da budu skromni i da rade dobra djela, da niko za to ne zna i nama je ta zajednica upravo i zbog toga masu vrednija jer zna se da se ne mora sve kroz promociju odraditi.
Kad u nečemu stvarno uživaš, nemaš potrebu da ga fotografišeš. Moguće da ima i toga.
Apsolutno. Pa to vam je onaj prikaz bake na rock'n'roll koncertu Metallica gdje svi sva omladina oko nje je sa telefonima i snima Nothing Else Matters, a ona se samo našlonila na ogradu i onako sjede i preslatka sluša.
Da.
E to je taj moment.
I odlična paralela, jer Nikšić je u stvari negdje i grad rock'n'rolla i baš pod Trebjesom se organizuju neki sjajni koncerti, a opet, eto, vi ste kazali kako je bilo zapušteno i što je najgore, dešava se da očistite, ako sam ja dobro i razumjela,
da.
Dešava se da očistite određeni lokalitet i da poslije nekog vremena ponovo dođete i opet bude sve po starom.
Da, konstantno je ta situacija zato što nemamo sistem za upravljanje otpadom.
Da.
U suštini imamo i taj moment gdje se sa teritorije Nikšića povlača kontejneri da niko ne zna gdje su. Pa se onda umjesto tog kontejnera stavi znak zabranjeno bacanje otpada. Pa sad više ni tih znakova nema na određenim lokacijama. Znate da, gdje da ga bacimo? Postoje određene mjesne zajednice koje uopšte nemaju kontejnera. I onda oni svjesni pojedinci slažu otpad u svom dvorištu pa u jednom momentu napune getak i voze do prvog kontejnera koji zna da bude kilometrima udaljen. A postoji i oni koji nemaju tu opciju svjesno i nesvjesno i onda to bacuje na primjer u koritu rijeke Gračanice koja je također u Nikšiću, koja je duga 29 km, koja je cijelim svojim tokom pretvorena u deponiju. I mi ne vidimo način kako taj tok može da se sredi jer tu ima, znate li, koja je to količina otpada. To je nevjerovatno. Tu od medicinskog otrovnog otpada, od životinja, od pokućanstva, od plastike, od građevinskog otpada. Sve što je ljudska vrsta ikad proizvela, to možete da nađete u Gračanici. Zamislite, imate ljude koji žive na obali rijeke. Ajde da se vratimo 50-60 godina unazad. Naši stari koji su živjeli na obali rijeke smatrali su sebe bogatim ljudima, jer to je luksuz. Mislim, u čemu je razlika? Imati nekretninu na obali mora, imati nekretninu na obali rijeke. U čemu je razlika?
U cijeni zakupa za koju možete da izdajete u moderno vrijeme.
Apsolutno. Osim cijene zakupa, razlika je u tome što more ne možete tek tako da urnišete. Možete, ali ne možete tek tako. A rijeku vam je opet lakše, jer je ona koliko toliko uža od mora i lakše joj je pristupiti sa svih strana obale. To je taj moment gdje je jedna rijeka koja je bila biser Crne Gore postala crna tačka. A ne samo to, na toj rijeci se nalazi sa jedne strane rudnik boksita, sa druge strane se nalazi asfaltna baza, a bočno od svega toga se nalazi ilegalno privremeno smetlište Mislov Do, koje na sebi ima pet, koje je staro 21 godinu i na sebi, to jest u sebi ima pet tačaka metana koje ključaju u temperaturi od 250 stepeni. I evo baš sad u ovom momentu dok mi pričamo, taj metan se spušta na građane, na njihove usjeve, miješanje se sa vazduhom. Ispod tog, ispod te deponije se nalazi još jedna rijeka koja se zove Zet, a igrom slučaja to je najnaseljenije naselje u Nikšiću. Pa se onda ti usjevi se prodaju kao domaći proizvodi. A ovamo imate asfaltnu bazu, rudnik i imate metan. I to se servira na nekoj trpezi. Svi mi to na ovaj ili onaj način pojedemo, razumijete?
I to ne samo građani Nikšića, već ono, mislim, Nikšić izvozi te poljoprivredne proizvode.
Tako je.
I to ne samo, mislim, Mislov Do ste pomenuli, koji otprilike svake godine imamo vijest, požar na Mislovom Dolu i vazduh koji se širi otud, to sigurno nije samo teritorija.
Pa pazite, imate i Rožaje koji ima deponiju koja je podjednak problem kao i Mislov Do. Mi na teritoriji Crne Gore imamo samo dvije uređene deponije. Sve ostalo, sve ostale opštine koje god da odlažu otpad ilegalno ga odlažu. Znači to je direktno kršenje zakona. I država ništa ne radi da uredi. Evo, imamo sad novi zakon o upravljanju otpadom. Pitanje je kako će on da se implementira, jer ovaj prošli je bio sjajan. Ali džaba njemu što je on bio sjajan na papiru kad nismo imali institucije koje će da kažu daj da ovaj zakon zaživi. Veliki mač sa dvije oštrice je činjenica da smo mi mali narod, da svi poznajemo jedni druge, da se svak poznaje. Jer onda ti ne možeš brati od strica da napišeš kaznu.
Baš sam htjela da vas pitam, koliko ljudi u Crnoj Gori iz nekog vašeg iskustva, koliko je kod nas zastupljena ta kultura prijavljivanja ekoloških prekršaja?
A, mislim da je ranije bila, imala veći nivo. Danas u velikom broju slučajeva ljudi iz našeg iskustva kada hoće da prijave zovu nas pa da mi prijavimo. Znači pošli nam poruku gdje nas zamole da oni ostanu anonimni jer ne smiju. I onda ih mi pitamo zašto ne smijete, jer nas zanima zašto ne smiju. Da li ih neko zastrašuje ili nešto da tipa. Znači baš idemo u dubine u komunikaciji sa njima i dobijemo obične informacije da su ranije prijavljivali, pa su njihovi lični podaci odavani. Pa su im osobe dolaze na prag. Pa čak imamo i situaciju gdje u Nikšiću je također tako jedan komunalni policajac odao podatke.
Vaše podatke.
Građanina. Ja sam posebno slučaj, ali ovo, da, ali ovo je situacija gdje čovjek mogao da pogine. Zapaljeno mu je auto, razumijete. Znači lice koje je prijavljeno je saznalo ime i prezime, broj telefona i adresu, otišlo je i zapalilo mu auto. A pošto su moji podaci odati, zbog toga smo na sudu. Nisam se libila da taj slučaj iznesem u javnost, jer poznajem Ustav, uvijek nosim Ustav Crne Gore sa sobom, jer sam provalila da brojni u našim institucijama ne poznaju Ustav iako rade za Ustav Crne Gore. I onda morate konstantno da ih napominjete da oni mimo činjenica što primaju platu od strane građana, da oni imaju svoje nadležnosti koje su u domenu te plate, a da su te nadležnosti u domenu Ustava Crne Gore. Zakonodavno potkovane. Da, svi imamo prava, ali svi imamo i obaveze. I građanin ima svoje prava i obaveze.
Recite mi, mislite li, pošto radite više manje sa svim generacijama stanovništva, mislite li da vidite li neku promjenu kod mlađih ljudi? Kako se oni ophode prema prirodi? Da li vidite neki iskorak tu?
Pa znate, ne bi bilo zahvalno da generalizujem, zato što mi, na primjer, imamo djecu kod koje kada odemo djecu u vrtić i osnovnoj školi, kod kojih kada odemo da držimo radionicu ili nešto toga tipa, mi nemamo šta da ih naučimo jer oni sve znaju. Ja onda smo imali predavanje u jednoj srednjoj školi gdje teško srce ovo izgovaram, ali morali smo da postavimo pitanje da li znate šta je svijest.
I kakav je odgovor?
Bio je muk. Bio je muk i onda smo ih motivisali da daju odgovor i jedan od odgovora je bio da li je to ono što sam ja svjesna da ti stojiš ispred mene. Jedan od odgovora, nije ih bilo previše. Jer to je posljedica telefona. Isključimo moje mišljenje da je to posljedica telefona. Društvenih mreža, prevelike upotrebe ekspozivnog sadržaja, jer mi kada uđemo na društvene mreže pa vidimo srednjoškolke da izdate ekspozivne slike sa takvim sadržajem. To ne može da bude dobro po bilo koga, jer tom djetetu je to nametnuto. I to dijete je usvojilo obrazac ponašanja. Isto kao što sam ja mojoj majke 70 godina nametnula da ne smije da ima kesu sa kesama. Imala ih je prve godine, pa smo trebala nam je godinu dana da iskorijenimo te kese. A onda sljedeće godine mi je trebalo godinu dana da se ona ne stidi što ja kupim otpad. Jer sam ja akademska građanka, razumijete. Ja sam po vokaciji novinarka. Iako sam radila kao šanker, radila sam to iz muke jer nisam mogla doći do posla. Ali trebalo mi je 2 godine, znači prvu godinu dana mi je trebalo da je ubijedim da ne koristi kese, a onda godinu još dodatno da ona shvati koliko ja doprinosim šutra mom djetetu sa tom činjenicom da ja čistim, da ono ne bi jelo smeće. Ali kada dođete do tog momenta da osvijestite jednu osobu, pa onda vidite da ta osoba osvješćuje drugarice oko sebe, pa onda vidite grupu penzionerki koje nose ceger u nabavku kad idu i da bježe od kese i znate da imate makar, eto, 5 žena koje će na ovaj ili na onaj način da djeluju aktivno u prevenciji, u suzbijanju otpada, u širenju svijesti na svoj način, jer ljudima treba dati njihov način da se izraze, ali samo im treba usaditi tu informaciju zašto. A kako će one to da sprovedu, to također tu treba da se pusti taj moment da čovjek bude svoja ličnost i da to odradi na svoj način. Naprimjer, moja majka zavodi red kroz naše naselje sad. Ona je dežurni policajac koji gleda gdje će ko baciti otpad i ona ima metod shaminga. Ona radi shaming na njen način koji je prilično direktan i jasan i to se ne ponovi. Ja sam opet ona asertivnija, ali meni treba duže. Meni treba duže da doprem do pojedinca jer imam taj asertivni moment. Dok njoj, kad ona direktno puca sa shamingom na njih, kad ih zacrveni, kad ih postidi pred njima bitnim ljudima, to se ne dešava više. Ja nisam pobornik te teorije. Ona nije ove moje, jer ja zbog moje izgaram. Ona je djelotvorna. U suštini. Majka obavlja bolji posao.
Pa mislim, u suštini formirate zajednicu pa svaka na svoj način i polako širite taj krug. Čini mi se da je to, ta evolucija je mnogo bolja od neke revolucije, po nekom mom mišljenju. Dugoročnija, ako ne bolja, dugoročnija.
Znate, desio nam se jedan moment kada smo prije sad već 2 godine na Ćemovskom polju čistili, kupili otpad. Bila je javna akcija. I pojavila se gomila ljudi i mi nikad, kad god idemo, mi ne nosimo, tada još nismo bile prepoznate do te mjere kao aktivistkinje, no čulo se za ekopatriotizam i za nas, ali mi smo pravili grešku u koracima tako što nismo izbacile svoje slike, nego smo samo kačile slike otpada, pa se nije znalo ko stoji iza toga. Aha. Osim ko nas ugrabi na medijske nastupe pa vidi kako izgledamo i kako zvučimo. I sad smo se već malo ispraksirale, jer su nam rekli ljudi, mi ne znamo ko ste vi. mi smo čuli za vas, mi ne znamo kako izgledate, ali to nam nije palo na pamet da će nekoga da zanima kako mi izgledamo, ali to je jako bitno, jer mogu da te prepoznaju na ulici i da ti kažu, treba mi pomoć.
a ne možda nemaju društvene mreže ili nešto toga tipa. I taj dan na Ćelovskom polju kad smo bili, desila se situacija da smo završili akciju čišćenja i da smo se okupili oko nekog stola da pijemo vodu. Taj dan je bila i vojska Crne Gore sa nama i u jednom momentu prilazi jedna žena koja me tapka onako po ramenu i govori kao, izvinite, jeste li vi iz ekopatriotizma? I ja se okrećem i kažem, jesam, izvolite. I ona se okreće pod gomile drugih žena, njih sigurno 15, koje govore, to su one, to su, ali to je tako ushićenje bilo da mi nismo znali šta nas je snašlo, jer je grupa žena trčala ka nama i grlila nas i oni su nama donijeli poklone. I mi smo kao, šta se dešava? One su bile svuda po svijetu i razne cegere i flaše i svašta nešto, kao primjere šta može, kako može, primjere zdrave prakse su donijele nama na poklon da mi nastavimo da širimo svijest putem njih. I tu je počeo da se jača taj ekofeminizam u Crnoj Gori, jer žene su masovnije u tome, to je definitivno. Mm-hmm. Da žena će prije da skoči da brani rijeku, nego što će to odraditi čovjek. Muškarac, izvinjavam.
Da. Kao što smo i vidjeli u Bosni prije, ne znam, 3-4 godine, možda je bili malo duže, rijeka Kruščica koju su malte ne spasile žene. Naravno, uz podršku bilo je tu i muškaraca, ali one su bile dominantne i dobile su na kraju nagradu za to. Pa i vi ste prvi ekološki, prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori.
Ali znate li koliko je nama trebalo da shvatimo to? Znači, nam su ljudi koji ostatno to govorili, aktivisti, koji su po 10-15 godina u toj priči. I mi smo samo stajali preko puta njih, kao, o čemu vi pričate? I to se ponavljalo dok mi nismo jedan dan sjele i počele da istražujemo. Iskapirala da mi stvarno jesmo prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori. Znate, kad imate grupu žena, to dobije na težini. Jer mi smo svi na ovaj ili na onaj način i dalje pod čizmom patrijarhata. I onda tu kreće neka drugačija atmosfera u potpunosti, drugačije se gleda na sve to. I kad kažeš nekome, kad se predstaviš da si ti iz prvog ekološkog ženskog pokreta u Crnoj Gori, ljudi drugačije reaguju. Jer ti im daš, osim što im daš tu informaciju, ta informacija ima u sebi zapravo više socioloških aspekata koji su jako bitni, da su se pojavile žene od kojih svaka je akademska građanka koja kupi smeće, da nije sramota biti kulturan, da se ona odvažila da se suprotstavi prije svega s članovima svoje porodice, jer nikome nije milo da pravnica, psihološkinja, da inženjerka teške struje, valjda se tako kaže, nisam sigurna, da novinarka, da fotografkinja, da kupi otpada, školovala se toliki niz godina. I sad imam, jedan čovjek mi je rekao, kaže, izvini što ću ovo da ti kažem, ali shvati to kao kompliment, kad god vidim smeće pomislim na tebe. Ja sam ono kao, i ja.
Da, zanimljiv kompliment.
Da, ono, kao nemoj da se naljutiš, da. Ali kad god vidim smeće, pomislim na
to
tebe.
To mnogo govori koliko ste u stvari, što ste uradile, što je vaše udruženje, vaše udruživanje uspjelo da uradi mnogo više
Mi često, pošto sad, i kako smo se malo izbrusile, naučile taj politički jezik, jer nama je dugo i trebalo da prihvatimo tu činjenicu da se mi bavimo politikom. To nam je bilo najteže da stvarimo, pravo da vam kažem. Nesvjesno smo, radile smo to što radimo, nismo imali svijest da se bavimo politikom. Da mi ukazujemo kroz naše objave. Uvijek se mi vatamo za zakone i za ovo i za ono i za psihologiju i sociologiju, jer hvala Bogu strašno smo edukovane. Sa svake strane možemo da pristupimo materiji, što je najbolja stvar u svemu tome, što smo potkovane jedan kroz jedan. I onda kad dođe neko i kaže, pa ti se baviš politikom, pa ti ono malo staneš, pa ti bude neprijatno. Jer vidimo na što se politika svela u Crnoj Gori konkretno. Mislim, svuda, ali u Crnoj Gori, pošto na tom reonu obitiramo, ajde se držim nje. Mm-hmm. I kad smo morali da sažvaćemo to, da se mi bavimo politikom i kad smo počeli da prisustvujemo debatama, okruglim stolovima, panel diskusijama, javnim raspravama ili medijskim raspravama sa političarima, uvijek smo imali izuzetno zadovoljstvo da naglasimo da se mi bavimo politikom sa deponije. Jer to je činjenica. Da mi nemamo skupocjena odijela i satove,
da mi ne vozimo državna kola, ali ih mi financiramo. I da se mi bavimo politikom sa deponije i to je ono što nas razlikuje od partijske politike i od politike. Jer mi se bavimo politikom, oni se bave nepotizmom zapravo. A politiku koriste kao alat za dobijanje poena i svega ostalog. I oni su u skupštini, a mi smo na deponiji. I u tome je razlika između njih i nas, što mi dajemo rezultate. Tehnički. I što trajemo duže nego prethodne tri vlade.
Da, mislim, poučeni svime što ste do sad rekli, meni se čini da stvarno partijska politika, dnevna politika može mnogo da nauči od ove politike sa deponije. Nakon svih ovih godina, nakon svega što ste proživjela, čuli smo mnogo lijepih, ali onih ne toliko lijepih stvari. Jeste li se umorila od čišćenja dok drugi prljaju konstantno?
Odavno nisam čula to pitanje, da budem iskrena, zato što sam dobijala razna pitanja o zakonima, ovome, onome, a valjda kako su se stvari dešavale u našoj organizaciji, tako su se nametala i druga pitanja, a to pitanje nikako da ponovo izađe na površinu. Zapravo dvije stvari koje se ne pita aktivista iz naše, ajde kažem, organizacije, jer mogu da govorim prije svega u svoje ime, a onda mogu da govorim ispred svoje organizacije. Dvije stvari koje nas ne pitaju nas jesmo li umorne od kupljenja otpada i jesmo li umorne. I hvala ti na tom pitanju, zato što ja zadnje godinu dana kad god sam otišla na teren, a ove godine baš sam jutro gledala ovu našu tabelu sa akcijama, ove godine smo imali 50 akcija čišćenja, što je za 35-40 manje u odnosu na prethodne godine, jer imamo problem sa vremenom. Vrijeme nam ne dozvoljava da odemo na teren kad mi hoćemo, jer klimatske promjene i globalno zagrijavanje nas baš fino šamaraju, ali to je teorija zavjere i ludih naučnika, jel da?
I ptice ne postoje.
Ptice ne postoje i zemlja je ravna, tako je. Zadnju godinu dana kad god sam otišla na teren, vratila sam se sa povredom, zato što je teren postao toliko izazovan da nama je u početku trebala oprema za prvu pomoć. Znate, nije svejedno posjeći se na deponiji, jer tu ima svega. Nije isto uganuti nogu na deponiji, jer ti ne znaš na šta si stao pa si je uganuo. Nije isto vratiti se sa deponija, prije toga statiti do hitne, jer znate, na teren vas toliko stvari uči. Na primjer, mi smo zahvaljujući tom terenu naučile da pčele borave u prirodi, a da ose borave na deponiji. I to nismo znala do momenta dok nas ose nisu napale. I svaki naredni odlazak na teren ti je sa znakom pitanja, ti se pitaš, ono, čovječa, ću se ja vratiti živa sa ovog terena. Jer to su sve veće i veće deponije, to je nevjerovatno, to su sve veće i veće deponije, da to nije više ono, da tebi treba sat vremena da središ to nešto, nego tebi treba vremena, apsolutno ti treba vremena. I onda ti treba vrijeme da se oporaviš od toga, jer imaš i psihološki moment gdje se ti umaraš gledajući šta se oni odlažu, a najviše me zaboli kad vidim knjige kojih ima koliko hoćete. Neko je bacio gorski vijenac, a mogu da vam potpišem da taj neko ko je bacio gorski vijenac da se kune u Njegoša, jer to je takva praksa kod nas u Crnoj Gori. Više se citira Njegoš u skupštini nego što se njegove riječi sprovode u djela.
Ili makar
čitaju. Da. Tako da jesmo umorne od deponija, jer nam rabe nam zdravlje i psihičko i fizičko. I ja posle svake deponije kažem sebi, nikad više na deponiju otići nećeš. I ja opet odem. I evo, ja sad u subotu imam akciju zakazanu i ja znam da ću, ali ja opet jedva čekam da odem.
A na koji način vi pokazujete ljubav prema vašoj državi? Kada ste se posljednji put priključili nekoj akciji čišćenja? Ako vam treba vremena da se sjetite, šta čekate? Od Ivane Čogurić iz Ekopatriotizma čuli ste da je ekopatriotizam stav
i da nije sramota biti kulturan. Podcast Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify i Apple Podcast, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.